Sot Papa Francesku pritet antarët e komunitetit të Shën Egjidit dhe përfaqësuesit e kishave, të bashkësive kishtare dhe të besimeve të mëdha fetare të pranishme në Rom për të marrë pjesë në takimin e 27 për paqen që organizon Shën Egjidi çdo vit. Papa Francesku i falenderoi që kanë vejuar rrugën e hapur nga Gjon Pali II me takimin e besimeve fetare në Asizi dhe i ftoi të mbajnë ndezur llambën e shpresës duke u lutur e duke punuar për paqen.
Gjatë këtyre muajve, ndjejmë se bota ka nevojë për shpirtin që ka frymzuar takimin e Asisit. Papa Francesku kthehet me mendimin tek 1986, kur Gjon Pali II deshi që në qytetin e Umbrias të zhvillojë një takim lutje me sulldhëheqësve fetar të gjithë botës në emër të paqes, jo më kundër, por pranë njëri tjetrit. Bashkësia e Shën Egjidit, qysh prej vitit 1986, organizon çdo vit një takim ndërmjet feve. Gjatë fjalimit të tij, Francesku i inkurajon i antarët e bashkësisë së Shën Egjidit që të vijojnë udhën e hapur nga i lumi Vojtila.
No, non possiamo mai rasernarci di fronte al dolore dei interi popoli.
Jo, nuk mund të dorëzohemi kurrë përballë dhimbjes së popujve të tërë që janë peng i luftës, i mirimit dhe i shfrytëzimit. Nuk mund të rrimi indiferente duar lidhur përballë dramës së fëmijëve, familjeve, pleqshëve të goditur nga dhuna. Nuk mund të lejojmë që terrorizmi të burgos zemrën e pak njerëzve të dhunshëm që mbjellin dhimbje e vdekje për shumë vetë. Në mënyrë të veçantë, themi me forcë, të gjithë, pa ndarë, që nuk mund të ketë asnjë shfaqësim fetar për dhunën, sido që ajo të shfaqet.
Francesku kujtoi çfarë ka thënë Benedikti 16 para 2 vjetësh, kur u kremtua 25 vjetori i Asisit. Duhet zhdukur çdo formë dhunës që ushtrohet nën shtysa fetare, e duhet bërë kujdes së bashku, që bota të mos bjerë prej asaj dhune që gjendet në çdo projekt qytetërimi i cili mbështetet mbi jon ndaj hyj.
Come responsabili delle diverse religioni possiamo fare molto.
Si përgjegjës të besimeve të ndryshme fetare mund të bëjmë shumë. Paqja është përgjegjësi të gjithëve. Të punojmë për paqen, të punojmë për paqen. Një udhëheqës fetar është gjithmonë njëri i paqes, sepse urdhri për paqe gjendet i shkruar thellë në traditat fetare që përfaqësojmë.
Çfarë duhet bërë? I pyet Francesku të pranishmit. Duke u nisur nga titulli i kuvendit, përgjigja e papës është e qartë. Guximi për dialog që jep shpresë. Pa dialog paqja është e vobekt dhe dilet me zor nga horizonti i ngushtë interesave personale për të hapur ndaj një ballafaqimi të sinqertë e të vërtetë.
Dialogo può vincere la guerra.
Dialogu e mund luftën. Dialogu bën të bashkëjetojnë qytetarë me përjardhje të ndryshme etnike, me bindje të ndryshme. Dialogu është rruga e paqes, sepse dialogu përkrah mirëkuptimin, harmoninë, bashkimin, paqen. Për këtë arsye është jetike që të rritet dhe ndër njerëzit e çdo shtresë dhe me çdo bindje të shtrihet një rrjet paqeje që mbron botën e mbi të gjitha, mbron më të dobët.
Duke e përfunduar, Francesku i nxit të gjithë udhëheqësit fetar që janë të thirrur për të qenë dialogues të vërtet, për të ndërtuar paqen si ndërmjetësuese, jo si ndërmjetës, sepse nëse ndërmjetësit kërkojnë e fitojnë për vete, ndërmjetësuesit dhurohen bujarisht gjersa shkrihen, për të arritur vetëm një fitim, paqen.
Ciascuno di noi è chiamato ad essere un artigiano della pace.
Secili prej nesh është i thirrur për të qenë zejtar i paqes, duke bashkuar e jo duke përçar, duke shuar urrëtitjen e jo duke mbajtur, duke hapur rrugët e dialogut e jo duke ngritur mure të reja. Dialog, takim, për të vendosur në botë kulturën e dialogut, kulturën e takimit.
Ndërsa për Sirin, Lindjen e Mesme dhe shumë vende të botës papa kërkon lutje. Urimi i tij është që guximi i paqes t'jap guximin e shpresës botës, atyre që vuajnë për shkak të luftrave dhe të rrimve që shohin me shqetësim të ardhmen e tyre.